Þá veitir andsvar síðar sinni háttvirtur þriði þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég skildi háttvirtan þingmann þannig að þingmaðurinn hefði talið bóti því að umræða þennan orkupakka og deilur hann hefði staðið lengur en raunin hefði verið og byrjað fyrr og að það hefur mitt hlutverk að setja þær deilur á stað. Þá bara byrði háttvirtan þingmann afsökunar og hafði ekki geta orðið við þeim óskum, en það er eins og það er fjöldin allur af EES-málum sem er ástætt til að hafa ágjur af. Svo leiðis að við getum hugsanlega ná saman að ég taki að mér að grúska í EES-málum og finna einhvern til þess að fara að deila með háttvirtan þingmann fljótlega. En þá að hinni spurningunni um eftirlitsstofnun EFTA. Því að það var mjög áhvert að heyra háttvirtan þingmann viðurkenna þeirra. Nú, ég veit að háttvirtan þingmann viðreisnar hafa verið opinskárri þetta mál en margir aðrir hérna. Og stuðningur þeirra við það kemur kannski ekki óvart. En háttvirtur þingmaður fór yfir það að þegar að kæmi að ágreiningi, til dæmis um raforkutengingar, lagningu sæstrengs og framkvæmdir í orkumálum, þá var það hinn sjálfstæða orkustofnun og svo yfirstofnun hennar, hvernig sem það fer nú saman að vera sjálfstæðstofnun með yfirstofnun, yfirstofnun hennar ASER, sem að myndi kveða upp úr. En það var allt í lagi, vegna þess að þarna væri þetta millistykki sem er ESA. En hefur háttvirtur þingmaður kynnt sér hvert hlutverk ESA er í þessu sambandi? Það kemur nefnilega alveg skýrt fram. Hlutverk ESA er í rauninni bara að vera nokkurs konar bréfberi og skilabóðunum frá ASER til orkustofnunar. Reyndar tekið fram að ESA geti sendt ASER drög, geti sendt þeim tillögur, en hún hefur ekkit vald. Í rauninni getur ASER bara ákveða að gera ekkert með drögin sem að ESA sendir.
Þá svarar